დილამში დობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ჩვენი გადაცემის რეჟისორი და გეტყვით რომ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ გზავნილზე დასავლეთიდან, მაგრამ ეს არ არის წერილი. ეს არის დოკუმენტი, ევროკომისიის მიერ მომზადებული დოკუმენტი საქართველოს მიერ ასოცირების პროცესის განხორციელებაზე. კერძოდ, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობების აღსრულებაზე. Да, ეს კეთდება პერიოდულად ევროკომისიის მიერ, მოიცავს ყველა სფეროს პრაქტიკულად ქვეყნის ცხოვრების, ყველა იმ სფეროს, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, დაწყებული დემოკრატიის მდგომარეობით, ეკონომიკით დასრულებული, თუმცა ეკონომიკა კი არ არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე უმნიშვნელო ამ ყველაფერში, მაგრამ ევროკავშირის სწორედაც ის პარტნიორია, ეს სახელმწიფოთა ერთობა საქართველოსი, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობასაც და ამაზეც არის ლაპარაკი იმ დოკუმენტში, ევროკომისიის დოკუმენტში, რომელიც გამოქვეყნდა გასული კვირის ბოლოს და შედარებით ნაკლები, ვიტყოდი, არასრულფასოვანი ყურადღება მიექცა იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტად წაკითხული და გავრცელებული იყო ამ დოკუმენტის ის ნაწილები, რომლებიც როგორ თქვა, რაღაცნაირად უფრო მეტად ჯდებოდა მიმდინარე პოლიტიკური დისკუსიის კონტექსტში. ვიდრე სტუმარი შემოგვერთდება, ეს გახლავთ ვანო ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, და მასთან ერთად გავაგრძელებდე ამ დოკუმენტში ასახულ, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაზე საუბარს. გეტყვით კიდევ, რომ მიმდინარე კვირაში, სავარაუდოდ, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, გაიმართება მეხუთე შეხვედრა ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის, რომელიც შეეხება, მიმდინარეობს ეს პროცესი მოგეხსენებათ გასული წლიდან მოყოლებული და შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე პოზიციების შეჯერებას. ჯერ ვერ დავარქმევდი, ასეთი ფაქტი ჯერ არ არის. ჯერჯერობით ორი მხარე წარმოადგენს პოზიციებს და ვერ თანხმდებიან ამაზე, წინასწარ რაც არის ცნობილი. ოპოზიცია აპირებს ასევე შეკრებას, სავარაუდოდ დღეს, და მსჯელობას იმაზე, თუ ზუსტად კონკრეტულად რა პოზიციებით უნდა წარდგნენ უმრავლესობის წინაშე მორიგ შეხვედრაზე. 150-ზე ასეთი არის უმრავლესობის ბოლო შეთავაზება. ამასობაში მოგეხსენებათ და გასულ კვირაში ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდეც, მოვიდა ოდირის მოსაზრება იმ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე, რომელიც ოპოზიცია მოამზადა, ამაზეც იყო დიდი მსჯელობა და პოზიციების, ასე ვთქვათ, გამოხატვა. ვისაც როგორ გააჩნია, ვინ კითხულობს დოკუმენტს, იქნება ეს წერილი, მოსაზრება, ანგარიში და ასე შემდეგ, ასე თქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა გასულ კვირაში, და მართლაც ასეა, ჩვენ შევეცდებით ეს გააჩნია, მოვაცილოთ და რეალურად შევხედოთ სურათს. ასევე გეტყვით, რომ დღეს გაიმართება სასამართლო პროცესი 8 თებერვალს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი რაშან ზიადალიევი დააკავეს. ინციდენტი იყო პოლიციის წარმომადგენელთან და არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ამ ფაქტს. სამართლიანი არჩევნები ავრცელებს ასევე განცხადებას და აცხადებს, რომ სხვებთან ერთად ის დააკვირდება დღეს დაგეგმილ სასამართლო პროცესს. მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს.
მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასიდან სამადგენლობა დაემატოს
გადაცემას დილის საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დიახ, სწორედაც რომ ასეა, ვართ ყველა პლატფორმაზე, ახლა კი რადიო ეთერსა და Facebook-ზე პირდაპირ live stream-ის საშუალებით, და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვანო ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ბატონო ვანო, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
მოგესალმებით. ესეც ის დოკუმენტი აღმოჩნდა, ევროკომისიის მიერ მომზადებული დოკუმენტი საქართველოს მიერ ასოცირების პროცესის განხორციელების შესახებ, რომელიც აი იმ კატეგორიას განეკუთვნება, ვინ წაიკითხავს გააჩნია. მაგრამ ჩვენ მე დავდა პირობა რომ შევეცდებით ამ გააჩნიას გავცდეთ და მოვიცვათ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ცელი დოკუმენტია ძალიან ყველა ნაწილი. იმიტომ რომ გასულ კვირაში როცა გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი, მაინც იმ ნაწილებს მიექცა ყურადღება, რომელიც რაღაცნაირად ამ პოლიტიკური დისკუსიის თუ სათქვათ მიმდინარე პროცესების კონტექსტში ყველაზე მეტად ჯდებოდა და ყველამ თავის არგუმენტად გამოიყენა რომ იტყვია. თუმცა ანგარიში მოიცავს ყველა ფერს აბსოლუტურად, ყველა სფეროს ქვეყნის ცხოვრების და თქვენ გისმენთ რა არის ერთი მხრივ ამასაც უნდა გავუსვათ ხაზი და დოკუმენტშიც არის აღნიშნული რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გამოკითხულების ცირა რაღაცულებები არის, მაგრამ უდიდესი ნაწილი უჭერს მხარს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას, თუმცა მეორე მხრივ გვაქვს რეალური ინსტრუმენტი ასოცირების შეთანხმების სახით, რომლის შესრულებაშიც როგორც ხედავთ არის გარკვეული წინსვლაც და გარკვეული შეფერხებებიც და ამას ასახავს სწორედ ევროკომისიის მიერ მომზადებული ეს ნაშრომი. თქვენს მიერ დანახული დინამიკაც მაინტერესებს, რადგან ყავხართ დღეს სტუმრად და იცით ეს ყველაფერი.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ დოკუმენტს, თვითონ ეს არ არის ეს დოკუმენტი, რომელიც ცალსახად დადებითად აფასებს ყველაფერს ქვეყანაში ან ცალსახად უარყოფითად. უფრო არის აღწერილობითი ხასიათის და მსგავსი დოკუმენტები ასეთი ფორმით არის შედგენილი და ძალიან იშვიათად არის დაუშვათ კრიტიკა თუ რაღაცა შექება უშუალოდ უფრო მეტად აღწერილობით ხასიათის დოკუმენტია. პირველ რიგში რაც მნიშვნელოვანია და რითაც იწყება ეს დოკუმენტი არის ის რომ რაც თქვენ ახსენეთ ზუსტად ევროინტეგრაცია ზოგადად არ არის რომელიმე ხელისუფლების არჩევანი, ეს არის მოსახლეობის არჩევანი და დოკუმენტში ხაზგასმით არის აღნიშნული რომ 78% საქართველოს მოსახლეობისა მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ, დასაწყისშივე არის გამოტანილი ისაკითხი, რომ ევროკავშირისთვის საქართველო ეს არის მთავარი მოკავშირე, ძირითადი მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, და მოკავშირე რეგიონში, და რაც არის ესევე ხაზგასმული და აღნიშნული, და უკვე შემდგომ ნაწილებში არის აღწერილობითი ნაწილიც, თუმცა არის ასევე აღნიშნა იმისა, სადაც ცოტა არ იყოს შეფერხება არის სხვადასხვა მიმართულებით. დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, სიღრმეებში ყველა დეტალს ვერ განიხილავს, იმიტომ რომ მოცულობით არ არის დიდი და ეს პირველი დოკუმენტი არ არის მსგავსი დოკუმენტები აქამდე მომზადებია ამ თემაზე ევროკავშირში, 19 გვერდისგან შედგება, მაგრამ ძირითადი თემები, რაც ეხება მართლმსაჯულებას, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, უსაფრთხოების პოლიტიკას და ასე შემდეგ, არის გამოტანილი.
თქვენ ხაზი გაუსვით აღწერითი დოკუმენტია, მაგრამ ისიც ნიშანდობლივია რა არის აღწერილი მასში, ანუ რა არის სწორედაც შერჩეული რასაკითხები და მათ შორის არის ასევე აღწერაში მოქცეული როგორც მედიის მდგომარეობა, ასევე პოლიტიკური დიალოგიც, რომელშიც ევროკავშირი მისი ელჩის კონკრეტულად ელჩის სახით მონაწილეობს აქტიურ შუამავლად, შეიძლება ითქვას, და გულშემატკივრად იმისა, რომ მხარეებმა მიაღწიოს შეთანხმებას, და ეს არის ყველა დასავლელი პარტნიორის, ასე ვთქვათ, პოზიცია. რა თქმა უნდა, რაღაც ხაზის მიღმა ისინი ამ პროცესში ვერ ჩაერევიან, მაგრამ ესც არის აღნიშნული, რომ გასული წელი და მიმდინარე პროცესი არის ძალიან აქტიური პოლიტიკური თვალსაზრისით, და სწორედ ამის ფონზე, ამის პარალელურად აღწერს გამოწვევებს, მაინც დავარქმევ გარკვეულ წილ, რაც არის სახეზე ახლა. ვიდრე გადავალთ სხვა სფეროებზე, მინდა მაინც ამ პოლიტიკურ ნაწილს შევეხოთ და არის კიდეც ეს დასაწყისი.
ბუნებრივია, დასაწყისშიც არის ამაზე საუბარი და ბოლო ნაწილი არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. აღნიშნულია, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და ის თუ როგორ ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის დემოკრატიის თვალსაზრისით და ასევე ევროინტეგრაციის გზაზეც. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, გამოტანილ ჰაილაითებს, როგორც მას ეხლა ეძახიან, ეს გახლავთ პირველ რიგში ის, რომ დამოუკიდებელ და ანგარიშვალდებულ სასამართლოზე არის აქ საუბარი. ასევე არ არის, ასე ვთქვათ, მორიდება იმასთან დაკავშირებით, რომ გაკრიტიკებულია ის პროცესი, რაც უკავშირდებოდა და უკავშირდება პრინციპში ეხლაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნას, და აღწერილია, რომ ის ვერ აკმაყოფილებს ძირითად სტანდარტებს და მოთხოვნებს, რასაც ის უნდა აკმაყოფილებდეს, და არ არის სრულად გამჭვირვალე. ასევე პირველად მე ვიტყოდი ასეთ დოკუმენტში, ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსენდება, საუბარია იმაზე, კერძოდ მე-7 გვერდზე, რომ მაღალი დონის კორუფციის სერიოზული ასე ვთქვათ რისკები გამოჩნდა და წუხილს გამოთქვამენ, რომ ესეთი ფაქტები ხშირია და ეყრდნობიან რა სამოქალაქო საზოგადოების ანგარიშებს ამ კუთხით და ეს ის რომ ეს ამ ასე დოკუმენტში მოხვდა, ეს ძალიან საყურადღებოა, მე ვიტყოდი. ასევე რაც თვალშისაცემია, ეს არის ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით არსებული პრობლემები, კერძოდ ის რეალობა და ამ კვირაში ეს საკითხი ბავშვთა უფლებები და ზოგადად ბავშვთა მდგომარეობა იყო რაღაცა პოლიტიკური დებატების საგანი.
ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ სამწუხაროდ, დიახ.
აქ საუბარია ზუსტად იმაზე და გამყარებულია ის არგუმენტი, რაზეც ბოლო 5-6 წელია რაც მე მესმის ეს საუბრები და აქაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმულია, რომ სამწუხაროდ ეს პრობლემა კიდევ დგას ჩვენს რეალობაში. ეს არის ჩვილთა სიკვდილიანობა, მაღალი მაჩვენებელი და ასევე ის, რომ ყოველი მეხუთე ბავშვი საქართველოში მცხოვრები ცხოვრობს იმ ოჯახში, სადაც ძირითადი სასიცოცხლო და აუცილებელი ასე ვთქვათ პირობები და მოთხოვნები არ არის სამწუხაროდ დაკმაყოფილებული. ანუ ეს ძალიან საგანგაშო სტატისტიკაა, მე ვიტყოდი და მამას ძალიან
ჩვილების და რადგან ხო ამას შეხედ, ჩვილების და დედების სიკვდილიანობა ძალიან მაღალი, რაზეც მე მგონია, რომ კიდევ ცალკე ესე ვთქვათ გადაცემა და ცალკე დრო უნდა დავუთმოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მართლაც უკიდურესად მაღალი არის ეს, გაუმართლებლად მაღალი. თუნდაც საქართველოს განვითარების ქვეყნისთვის ელემენტარული, არ ვიცი რა რა დავარქვა ამას.
ამას გარდა მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ კიდევ ერთხელ მივხვდეთ იმისა, რომ გვარი არ არის ნახსენები, მაგრამ აქ ჩანს ვიზეც არის საუბარი. ეს არის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მუხთარლის გადაცემის საქმე და კერძოდ ის, რომ ჯერ კიდევ 2017 წლის მაისში დაწყებული გამოძიება ჯერჯერობით ისევ და ისევ არ არის დასრულებული და მიმდინარეობს და აი ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, აი ასე ვთქვათ, წინსვლა არის აუცილებელი. და ასევე რახან ბავშვებზე საუბრობდით, ასეც ხშირად საუბრობს ასევე სამოქალაქო საზოგადოება და სამწუხაროდ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რაიმე წინსვლა ნაკლებად შეიმჩნევა. ეს არის ბავშვთა თავშესაფრები და განსაკუთრებით ისეთი ბავშვთა თავშესაფარი, რომლებიც შექმნილი არის ან მუნიციპალიტეტების მიერ, ან მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ, ან მუსლიმანური თემის მიერ და ასეთ დაწესებულებებში ისინი არ ექვემდებარებიან რაიმე რეგულაციებს, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად ამოვარნილი არიან არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოდან და დაახლოებით 900 ბავშვი ცხოვრობს სწორედ ასეთ დაწესებულებებში. აი ამაზე არის
ხო, მიხვედით იმისა, რომ მიმდინარეობს კვლავაც ეს ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, თუმცა ხო, ფაქტი არის, რომ ბავშვების ნაწილი და ძალიან დიდი რიცხვი არის საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის რჩება ასეთ ინსტიტუციებში, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს მათი ინტერესების, საუკეთესო ინტერესების, როგორც იტყვიან, დაცვას. საუკეთესო ინტერესები არის არაერთხელ ნახსენები არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების კოდექსში, რომელიც ასევე არის ნახსენები ამ დოკუმენტში, და ეს კოდექსი თავისთავად არის, რა თქმა უნდა, დადებითი მოვლენა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ამოქმედდა. თუმცა იმისთვის, რომ ამოქმედდეს, კანონის მხოლოდ დაწერა და დამტკიცება არ არის საკმარისი და ეს გვაჩვენა კიდევ სამწუხაროდ იმ ტრაგიკულმა ამბავმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოხდა, არასრულწლოვნის თვითმკვლელობას გულისხმობ, მცდელობას, რომელიც სამწუხაროდ დასრულდა მისი გარდაცვალებით, და რაც რამაც აჩვენა კიდევ ერთხელ, რომ ელემენტარულად შემდეგ უკვე როცა საუბრობდით ამ სფეროს მცოდნეებთან, ის რომ მათ ინსტიტუტებმა, ადამიანებმა ამ ინსტიტუტებში, ვინც უნდა იყოს გათვითცნობიერებული და ინფორმირებული და იცოდეს ეს კოდექსი, აღმოჩნდა, რომ არ იციან. ყველა მოქმედება ამაზე მიუთითებდა სამწუხაროდ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მართლაც, უფლებრივი ნაწილი რაც არის, და ასევე მოსამართლების საკითხი ახსენეთ თქვენ და დიახ, მსმენელს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ, რომ უზენაეს სასამართლო სრულად დაკომპლექტებული არ არის და ეს პროცესი გრძელდება და მნიშვნელოვანია, რომ მასში, ამ პროცესში იყოს გათვალისწინებული ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ვენეციის კომისიის მიერ იყო წარმოდგენილი და ამასში ახსენებს ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას ასევე. მნიშვნელოვანი ამბავი არის ასევე ნაწილი, ჩემი აზრით, ის ნაწილი, რომელიც ეხება ეკონომიკას ამ დოკუმენტში, და მინდა, რომ ამბავსაც შევეხოთ, რადგან არა მხოლოდ ევროკავშირისთვის, მაგრამ ევროკავშირი განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას აქცევს ამ ნაწილს, რაც არის ეკონომიკა, საგარეო ვაჭრობა და იმ პოტენციალის განვითარება საქართველოში და ამისთვის არაერთი პროგრამა მუშაობს. მათ შორის ცალკე მაგალითად სოფლის მეურნეობისთვის, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს იმისათვის, რომ გაიზარდოს პოტენციალი, იმისთვის, რომ სწორედ ის პრივილეგია, რაც საქართველოს აქვს ღრმა და ყოველის მომცველი სავაჭრო შეთანხმების, სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმების სახით მან გამოიყენოს, რაც ჯერ კიდევ რჩება ისე ვიტყვი ინსტრუმენტად, რომელიც არ ვიცი რა ზომით, მაინც ალბათ უფრო მინიმალურად არის გამოყენებული საქართველოს მიერ იმ კიდან გამომდინარე რა განვითარებაც აქვს საქართველოს ეკონომიკური თვალსაზრისით.
დიახ, მესამე ბლოკში არის ამასთან დაკავშირებით საუბარი, ამ დოკუმენტის ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო ურთიერთობები, რასაც ეხება ეს და ნაწილი. Ну, как сауბარია პირველ რიგში იმაზე, ну, დადებითად არის აღნიშნული ის, რომ საქართველოს ჰქონდა 5%-მდე ეკონომიკური ზრდა, ცოტა მეტიც, გასულ წელს. თუმცა ასევე აღნიშნულია ისიც, რომ ის ქვეყნის ეკონომიკა და მისი ზრდა ხშირ შემთხვევაში მოწყვლადი არის გარე შოკებთან მიმართებაში, რაც არის მაგალითად თურქეთის ეკონომიკურ განვითარებაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ის თუ როგორ რა ტენდენციები არის იქ ხშირ შემთხვევაში აისახება ასევე საქართველოზე და ასევე საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ხშირად ეს მოწყვლადობა განისაზღვრება იმ შიდა პოლიტიკური ვითარებით, რაც ქვეყანაშია და ძალიან ადვილად აალებადი სიტუაცია არის ამ კუთხით, რაც შეიძლება შემდგომ უკვე ეკონომიკურ განვითარებაზეც აისახოს. ასევე ძალიან საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ მიუხედავად იმისა, რაც თქვენ თქვით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება, თქვათ, და დახმარება ევროკავშირისა სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე შემცირდა 15%-ით გასულ წელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და ძირითადად ეს შემცირების შემდგომ ძირითადად ექსპორტი მიემართებოდა რუსეთისკენ და დსთ-ს ქვეყნებისკენ. ალბათ ეს ძალიან საყურადღებოა და თვალშისაცემია ეს იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს უკვე მე-5 წელია, მე-6 წელი უფრო სწორად დაიწყო, გვაქვს ჩვენ ღრმა და ყოველთვის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რამაც იმ გათვლებით, რა გათვლებით იყო გაკეთებული ამ დოკუმენტის გაფორმებამდე, შედეგები სწორედ ამ საშუალოვადიან პერსპექტივაში უკვე უნდა მოეტანა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ
მე მინდა რომ ამ ნაწილზე შევჩერდეთ, შეიძლება ეს თქვა ძალიან ეკონომიკური ესეთი სპეციფიკური საკითხია, მაგრამ მინა კითხოთ რა, ხო აი მოლოდინი სხვა იყო, რაღაცნაირად ამახსოვს ეს აღნიშნეთ, რაღაც სხვა მოლოდინი იყო, ოპტიმიストური და აი ახლა ვიგრძნობთ თქვა ამას ყველანი განსაკუთრებით, მართლაც უკვე მე-6 წელი დაიწყო, მას შემდეგ შეთანხმებამდე ამოქმედა, ხომ თუ სწორად მახსოვს?
დიახ, 2014 წლიდან შევიდა ძალაში.
და რამ გამოიწვია ეს შეფერხება და რა, როგორ თქვა, რა გამოცდილება არსებობს სხვა პარტნიორებთან? უფრო წარმატებული იყო, ვთქვათ, ეს პირველი წლები, უკეთესად გამოიყენეს დრო, ვთქვათ, სასტარტო მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ალბათ. რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ?
Ну, ალბათ რამოდენიმე ფაქტორმა შეუშალა ხელი, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აგრე ხოლმე ვარ პროფესიით ეკონომისტი, აქ ენა გამომდინარე.
ხო, ამიტომ გავხედე.
Это პირველად შემიძლია ამ თემაზე ვისაუბრო მხოლოდ. ეს არის ის, რომ პირველ რიგში საქმე ეხება ტექნიკურ ბარიერები ვაჭრობაში და სანიტარული და ფიტოსანიტარული მოთხოვნები, რაც ჩვენ პროდუქციამ უნდა დააკმაყოფილოს. სამწუხაროდ ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია, რაც ჩვენ გვაქვს, მისი თითქმის თითზე ჩამოსასვლელი დასახელების პროდუქცია აკმაყოფილებს და დაშვებული არის ევროკავშირის ბაზარზე. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის აღიარებული ის სისტემები, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის თავსებადი ევროკავშირის მოთხოვნებთან. ამის გამო სწორედ ის, რომ ფაქტიურად ძალიან გარდა იმ ტრადიციული პროდუქციებისა, რაც ისედაც გადიოდა ევროკავშირის ბაზარზე, მაგალითად ღვინო, თხილი და ასე შემდგომ, ძალიან ცოტა არის ისეთი პროდუქცია, რომელიც გადის მას მერე, რაც გაიხსნა ჩვენთვის ევროკავშირის ბაზარი. ანუ ძალიან ცოტა დასახელების, ანუ შემადგენლობა ექსპორტისა ევროკავშირის ბაზარზე თითქმის უცვლელია. ანუ რაც გაგქონდა, ისე ის გაგვაქვს. და ამის მთავარი პრობლემა გახლავთ პირველ რიგში ისევ და ისევ სურსათის უნებლობის შესახებ, ანუ სისტემები, რაც არსებობს ქვეყანაში, და მეორე, ჩემი აზრით, ეს გახლავთ ის, რომ ინვესტიციები იგივე დიდი მოცულობის ძალიან ცოტა იდება გადამამუშავებელ მრეწველობაში და ასე შემდეგ. ანუ თითქმის არ ხდება ინვესტიციების ჩადება ამ სფეროში. Ну, ასე ისევ და ისევ თუ სოფლის მეურნეობას დაუბრუნდებით, პრობლემები არის რა თქმა უნდა მიწის რეგისტრაციაში და ასევე იმაში, რომ ასე ვთქვათ, გამსხვილება არ ხდება მიწების და ძალიან ფრაგმენტულია. და პლუს ამას ის რომ უცხოური კაპიტალი სოფლის მეურნეობაში ძალიან ცოტა მოცულობით იდება, რაც უკავშირდება შესაძლოა დიდწილად იმას, რომ ჩვენ როგორც ვთქვით, მორატორიუმი გვაქვს გამოცხადებული ქვეყანას სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით. ალბათ ეს შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ის ფაქტორები, რაც ხელს უშლის.
ხო, არც თუ უმნიშვნელოა, კი ბატონო, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. მე ასევე მახსოვს მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს შეგახსენებთ, ვანო ჩხიკვაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ევროკომისიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე, რომელიც შეეხება საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების განხორციელებას, როგორ მიდის ეს პროცესი, რადგან ეს შეთანხმება თვითონ არის ძალიან მოცულობითი ბიტი და ეხება ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროს და ასევე ანგარიშიც, რომელშიც ჩვენ მასტუმარმაც აღნიშნა ნაკლებად არის თქვა ესეთი რაღაც პოზიციები, მოწოდებები იქნება ეს თუ ესეთი მკვეთრი მოძრაობები, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც თქვა რა ფაქტები არის შერჩეული აღწერისთვის სხვადასხვა სფეროდან, მათ შორის პოლიტიკურიდან პირველ რიგში რა თქმა უნდა, რომელიც ბევრის ყურადღებას მიიქცევდა, იქნებოდა ეს თქვა თავის დროზე რუსთავიორის საქმე, იგივე ტიბისის მფლობელების მიმართ აღზრული საქმის მიმდინარეობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აქ ნახსენებია, ეს ერთი ამბავი, რომ შერჩევას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ასევე ლაპარაკია, კი ბატონო, მოლოდინის სახით უფრო, მაგრამ იმაზე თუ რა იქნებოდა კარგი, ვთქვათ, რა ტიპის მოლოდინის გამართლება საქართველოს, ასე ვთქვათ, განვითარებაში. მე რაც შეეხება აი ამ ისევ უბრუნდები სავაჭრო ეკონომიკურ ნაწილს, მახსოვს დისკუსიები, ძალიან აქტიური დისკუსიები თავის დროზე, ვიდრე ამოქმედდებოდა ასოცირების შეთანხმება DCFTA-ს ჩათვლით, გულისხმობ იმაზე, თქვათ, ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ საფრთხეა ამ შეთანხმებაში, რადგან ის ბევრი რეგულაციის ვალდებულებას დააკისრებს საქართველოს რეგულაციის დაწესების და მეორე ნაწილი კი თვლიდა, რომ ეს არის გზა განვითარებისკენ და სხვაგვარად მხოლოდ ესე ვთქვათ მიშვებით და სრული თავისუფლებით შეუძლებელი არის იმ ხარისხის და იმ განვითარების მიღწევა, რასაც მოითხოვს ევროკავშირის ბაზარი და მასზე შესვლა. ეს დისკუსია კიდევ, ანუ არის რაიმე წინააღმდეგობა თვითონ ხელისუფლებაში იმ თვალსაზრისით, რომ რეგულაციების ნაწილს მაინც მიყვეს ისე, როგორც ამას ითვალისწინებს შეთანხმება.
პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ მე მგონი
ეს
დისკუსია დასრულდა საქართველოში მას მერე, რაც საქართველო მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი, იმიტომ რომ ჩვენ განსაზღვრეთ, რომ ეს რეგულაციები გვინდა და უნდა მივიღოთ. არავის არ დაუძალებია ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოაწერა. ჩვენმა მეზობელმა სახელმწიფომ სომხეთმა არ მოაწერა ხელი და ამითი ქვეყანა არ დანგრეულა, მოდი ასე ვთქვათ. მეორე საკითხი, ეს არის ის, რომ ის ვადები, რაზეც ჩვენ დაგვეახლოვდები და ჩვენი გამომდევლობა ევროკავშირის სტანდარტებთან, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უკვე დამდგარია. ზოგიერთ შემთხვევაში სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა დაახლოება გამომდევლობის, სერიოზული ხარვეზები არის აღსრულებასთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, ყველაზე თვალსაჩინო, რაც ეს არის და რასაც ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე ხედავს, ეს არის მანქანების ტექნიკურ დათვალიერებასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემა.
სად ჩამოურჩებით, ანუ?
მე მგონი აღსრულების ნაწილზე ჩამოურჩებით იმ თვალსაზრისით, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი არის და ხშირად გვსმენია ინფორმაცია და თუნდაც ვიზუალურად გარეთ ქუჩაში სიარულის დროს ჩვენ ხედავთ, რომ მაინც საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილდება მანქანები, რომელსაც მინიმუმ ალბათ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს აჩენს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება მას კონდეს გავლილი მანქანების ტექნიკური დათვალიერება, მთელი სრული ეს პაკეტი რაც არის. ასევე ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც რეგულაციებთან დაკავშირებით ვადები გადაიწია. აი მაგალითად, ესეთ შეიძლება იყოს ისევ და ისევ მანქანების ტექნიკური დათვალიერებიდან მოვიყვან მაგალითს, ეს არის კატალიზატორების საკითხი, რომელიც წესით უნდა მოქმედებულიყო წელის დასაწყისში, მაგრამ გადაიწია გარკვეული ვადით. ასევე ამ დოკუმენტში არის ძალიან საყურადღებო ფაქტი აღნიშნული და ერთგვარი კრიტიკა მე ვიტყოდი, როდესაც საქმე ეხება საქართველოს მიერ ენერგეტიკის მიმართულებით ნაკისრვალდებულებებს და ევროკავშირის ამ დოკუმენტში ღიად ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური ენის გამოყენების გარეშე არის აღნიშნული, რომ საქართველომ ძალიან ბევრ ვალდებულებებზე, რაც იყო აღებული ნაკისრი, რაც ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ დედლაინს, ანუ დაახლოების ვადებს გადააჭარბა და უბრალოდ არ დაუახლოა კანონმდებლობა. ასე რომ ეს ძალიან საყურადღებოა და მე მგონი გასათვალისწინებელიც სამომავლოდ.
ვანო ჩხიკვაძეა ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი გველოდება და აი ხა ჩვენი რეჟისორი შემოიყვანს ამ ზარს, იმედია დაგველოდეთ, დიდბოდიშ გიხდით რომ ასე გალოდინეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა კალვადონი.
გამარჯობა
თქვენს სტუმარს. მე ყოველთვის ვრეკავდი ამ პრობლემატურ თემაზე, რასაც გაჭირვება ხქვია და დალხენი ცხოვრებაში რომ არ ცხოვრობ ქართველები, მე ერთ-ერთი ტაქსის მძღოლი ვარ და მაშინაც დავაფიქსირე ყოველთვის ჩემგეთ, რომ ეს არანაირ შედეგს არ მოგვიტანდა ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც კი ბატონო კარგია, მაგრამ რამდენი გაჭირვებული წავიდა, ხა ვინც დადიოდა ისე ვის ხალხი დადის, ერთი და იგივე რაღაც 5% შეიძლება დაემატა მაგას, მე ვერც ვისარგებლე მაგე და კარგი ხანი კიდე ვერც ვისარგებლე. მე მახსოვს კვირიკაშვილის განცხადება, როდესაც ერთ დღეში ავტომობილების გაზი 40 წეთით გაგვიძვირეს ერთ დღეში და მეორ დღეს გამოვიდა პრემიუმი და გვითხრა რომ ხალხო ეს თქვენ უნდა მოიწმინოთ, რადგანაც რამოდენიმე ხნის მერე თქვენ ჯიბეებზე აისახება. აი რა აისახა ან უვიზო რეჟიმით, ან გამგაძვირებული ცხოვრებით, ამ რეგულაციებით. მე ისევ ძველი ოპელი მყავს და ამას ვაკეთებ ვალებით. მე მიმწოვული ვარ ერთ კუთხეში ამ რეგულაციებს ვიყვები ვალების აღებით და მანქანა მაინც ის მანქანა ყო და რაფერი არ შეცვლილა. ამას როცა აკეთებს ხელისუფლება და რაღაც კომფორტულ ცხოვრებას დავაზოს ხალხს და ქვეყანას, მაშინ რაღაცნაირად უნდა განვითარდეს, რომ იმ ხალხმა შეძლოს იმის განვითარება. მე მირჩევნულა ჩემთვის ან სესხი მოეცათ, ან მანქანა მოეცათ ახალი და ახალი მანქანით მევლო, ვიდრე ამ 20 წლის მანქანას დღემდე მაქვს აღებული ვალები ვერ გამისტურებია. ეს არის რეგულაცია და ეს არის განვითარებული ცხოვრება? არაფერი არ ეშულება ამ ქვეყანას. კატალიზატორს რაც ეხება, კიდე კატალიზატორი მიიხვდნენ რომ ეს კიდე თავში ჩარტმა იქნებოდა მაგათთვის და შეიკავეს თავი. კატალიზატორი რო ჩააყენოს, ნამდვილი კატალიზატორი ძალიან ძვირი ჟდება და მაგათ კონა საუბარი რაღაც ჩინურზე, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენდა და არა უბრალოდ გულს გააკეთებდნენ. მიიხვდნენ ამდენს და გაჩერდნენ ეხთრობით, მაგრამ მაგათაც შემოიღებდნენ. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. ხო, აი ასე აისახავ თქვა ამ კონკრეტულ მოქალაქეზე, რასაც ისწანეთ, მისთვის ეს არის ტვირთი.
კი ბატონო.
და ბევრი არის ასეთი დარწმუნებული ვარ, ეს ერთი რეკავს ჩვენი მსმენელი, მართლაც ადრეც დაურეკავს, სწორედ რომ შემოდიოდა ეს რეგულაცია უნდა მოქმედებულიყო. რა შეგიძლიათ რო უპასუხოთ თქვენ?
მე ხელისუფლების პოზიციიდან არ მინდა ეხა ხაზია ველაპარაკო და
ხო,
ნუ რა შეეხება უვიზო მიმოსვლას და ნუ წასვლასთან დაკავშირებით იმ თვალს, ანუ ზოგადად რა შეიცვალა ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, მასშტაბურად და დიდად არაფერი, ანუ ისე არ არის, რომ და არც უნდა, არც იყო ალბათ ის მოლოდინი, რომ რაღაცა მალევე უცებ რაღაცა ეს შეიცვლებოდა ქვეყანაში მდგომარეობა. თუმცა არის რაღაცა საკითხები, სადაც ცოტა არ იყო შედეგი დგას, ძალიან ცოტა უნიშნელო. მაგალითად ეს არის განათლების კუთხით, ოღონდ გულისხმობ ამ შემთხვევაში შესაძლებლობას, რომ ქართველმა სტუდენტებმა განათლება მიიღონ საქართველოს მოქალაქეებმა ევროკავშირის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით და რაოდენობა დაახლოებით 4000-მდეა თუ სწორად მახსოვს ახლა, ვისაც მინდა შეძლო წასვლა და იქ განათლების მიღება. უვიზო რეჟიმს რაც შეეხება, ნუ აქაც საუბარია იმაზე, რომ 900000-ზე თითქმის მილიონამდე ვიზიტი იყო საქართველოს მოქალაქეების. თუმცაღა ცხადია, ეს ეხება ხშირ შემთხვევაში ძირითადად იმ ადამიანებს, ვინც ერთი და იგივე ვიზიტორები არიან, ანუ რაოდენ, ანუ მასშტაბურად ეს არ იცვლება. კატალიზატორს რაც შეეხება, ეს თემა და დღევანდელი დისკუსიის თემა ცხადია, ეს არ არის და ამაზე სხვები შეძლებენ ბევრად უფრო პროფესიონალურად საუბარს, მაგრამ პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტმა თავის დროზე საპარლამენტო მოკვლევა გააკეთა, დოკუმენტი არის მომზადებული, სადაც მათ შორის რაც არის დამაბინძურებელი ჰაერის საქართველოში არის ორი განსაკუთრებულად გამოყოფილი წყარო, ეს არის სამშენებლო ნარჩენები და სამშენებლო ნაგავი და მტვერი და მეორე ეს არის ავტოტრანსპორტი. რაც შემდგომ იწევს სამწუხაროდ იმას, რომ ცუდ ჰაერს უნდათ სული, ანუ ლატალური შედეგებია და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი სწორედ ის, რომ ის წყაროები რაც ჩვენ გვაქვს, ეს აღმოფხვრეთ. მე აბსოლუტურად მესმის ამ ადამიანის, ნამდვილად ძალიან ძნელია ხა რაღაცა დავამშვიდო ამ კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ ის ის გასათვალისწინებელია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს კატალიზატორების დაყენება და მონტაჟი და ასე შემდგომ თანხებს უკავშირდება. გასათვალისწინებელია ის, რომ ეს მეორე მხრივ უკავშირდება გრძელვადიან პერსპექტივაში იმას, რომ უფრო სუფთა ჰაერი ის უნდგოს იგივე ჩვენი ოჯახის წევრებმა და შემდგომ ამითი არ იყოს გამოწვეული რაიმე დაავადებები, რაც რესპირატორული მათ.
ხო, ყველაფერი დააწვა ასეთ ამ ადამიანებს, მათ შორის ხო ერთი ტექნიკური დათვალიერება, შემდეგ ეს მერის ინიციატივა კიდევ თეთრად შეღებვის და ეს ყველაფერი ზარტულია.
ხო, ეს ასეულობის ხელშეკრულებას თეთრად შეღებული.
არა,
საერთოდ არ უკავშირდება ეს მერის გადასაწყვეტია.
კი ბატონო, მერის ინიციატივა იყო ნამდვილად. მსმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობს.
გამარჯობა.
მე ამინდა ხო ახლა რეგულაციებს ეხებოდი თქვენ ავტომანქანებთან დაკავშირებით.
არამხოლოდ, კი ბატონო.
არასწორად არის ეს რეგულაცია მიღებული. ჩემი აზრით, ქვეყანაში უნდა შეწყდეს ძველი მანქანების შემოყვანა, უნდა გადავიდეს ნელა ცენტრის მანქანებზე, როგორც ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში და ამ გზით ნელა ჩანაცვლება ადამიანს რო არ მიუწება ძელმანქანაზე ხელი და ვერ იყიდის, რომ შეიძლება ეკნება ფული, შეიძლება ახალ მანქანას არ ეკნება, რომ შეიძლება. ეს უფრო უკეთესი მგონია, მე ვიდრე ის რაც ახლა ხდება. ქვეყანაში დადის ძალიან ბევრი ძველი მანქანა, ამის შეუძლებელია თეორიულადაც კი რომ ის დაახლო მიიყვანო იმ სტანდარტებამდე, რომელმაც უნდა დაატმაყოფილოს თანამედროვე გამოწევები. ასე რომ რაღაცა სხვა გზით უნდა მოხდეს.
კარგი,
მესმის. აი ეს კითხვა მეკნება, როგორ ხედავთ?
დიდი მადლობა, ძალიან ერთ საკითხში შევედით. როგორ ჩანს კი არა და ნათელია, რომ ამის მიმართ დიდი ინტერესია და ხო, რა თქმა უნდა, მოგცემ საშუალებას, რომ გასცეთ პასუხი, უბრალოდ მინდა რომ სხვა ნაწილებზეც გადავიდეთ ამ ანგარიშის ევროკომისიის ამ დოკუმენტისა, რომელიც ასოცირების შეთანხმების შესრულებას შეეხება, ამასაც რაზეც ახლა მსმენელი ლაპარაკობდა, მაგრამ უფრო მეტ დროს დავუთმობთ აუცილებლად უახლოეს მომავალში მაგ საკითხებს. რას ფიქრობთ თქვენ? ეხა იმის გათვალისწინებით კიდევ რომ მეორადი მანქანების ბიზნესი საქართველოში ძალიან მასშტაბურია, ხო არ ვიცი როგორ შეიძლება მოხდეს ეს. ბძანეთ.
ხო, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი.
არა,
ნამდვილად, ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა, რომ
მეტი დაგაკისრე.
ალბათ მე ფიქრობ პირველ რიგში ზოგადად, რაც გარკვეულწილად უკვე დაწყებულია, ყოველ შემთხვევაში თბილისში მიმდინარეობს, რაც ცალსახად კარგი ფაქტია, ეს არის სატრანსპორტო რეფორმა. სანამ ეს არ იქნება და ეს არის გამოწვევი ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ძირითადად დედაქალაქს ავიღებთ, უმეტეს შემთხვევაში ადამიანები სურჩევნიათ, რომ საკუთარი ავტომობილებით გადაადგილდნენ, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ტრანსპორტთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემებია. თუ ეს მოხდება და თუ იქნება ალტერნატივა, რომ ავტომობილის გადაადგილების სანაცვლოდ ადამიანმა იმგზავროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ეხება არა მარტო თბილისს, არამედ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტსაც. ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი სირცხვილია ხოლმე, რომ ქვეყანა, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს იმაზე, რომ არის რაღაცა მიმზიდველი ტურისტებისთვის, გააჩნია ისეთი ავტოსადგური ქალაქის დედაქალაქის ცენტრში, როგორც არის ოკრიბა. ძალიან შეურაცხყოფელია და ძალიან ამუვარდნილია იმ კონტექსტიდან, რაც არის. ასე რომ ამ კუთხით მე ფიქრობ, ძალიან სერიოზული რეფორმა არის გასატარებელი, რაც მე უკავშირდება ზუსტად ამ სატრანსპორტო და მათ შორის ავტომობილებსაც.
და დიდი სჭირდება ცოდნა ამ ნაწილს, რადგან ასე დაინტერესდით ტრანსპორტის საკითხებით, გეტყვით, რომ ასოცირების შეთანხმებაში ძალიან დიდი თავი ქვია ალბათ, ხომ, ნაწილი განყოფილება ეთმობა ტრანსპორტის საკითხებს და სულ დაწრილებით არის აი ეს ყველა, მათ შორის რასაც თქვენ ბრძანებთ, ანუ ახლა რაზეც ლაპარაკობდით, ეს ნაწილიც, რადგან არის დიდი გამოცდილება ევროკავშირში ამ ყველა ფრის სახეზეც არის, ვისაც მოიხერხებიათ იქ ჩასვლა და მოგზაურობა, ნახავდით რა განსხვავება არის და რამდენად არის მოწესრიგებული იქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მათ შორის ქალაქებს შორის გადაადგილება სხვადასხვა ქვეყანაში და ამაზე ვილაპარაკოთ, ძალიან საინტერესო და ყველას გვეხება ალბათ და ამიტომ აუცილებლად შემდგომ გადაცემებში ამ საკითხის, ტრანსპორტის საკითხის სპეციალისტთან ერთად. მსმენელია კიდევ ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცოტა ისეთი გადასვლა მომივა მკვეთრი, მაგრამ აუცილებლად მინდა შევეხოთ კონფლიქტების ნაწილს, რომელშიც ევროკავშირს ბუნებრივია ამ დოკუმენტში არ გასაჯაროებულა ყველა ეს დეტალი, რაც ევროკავშირისთვის არის ცნობილი, მისი სადამკვირვებლო მისიის გზით და საშუალებით, ვიცით რომ ევროკავშირის დამკვირვებლო მისია არის ერთადერთი საერთაშორისო მისია, რომელიც შეძლების დაგვარად კი ბატონო მანდატით წესით უნდა აკვირდებოდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვითარებას, მაგრამ ჯერჯერობით ეს კვლავაც არ ხერხდება. კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების საკითხი არის ცალკე თავი ამ დოკუმენტში ევროკომისიისა.
დიახ, ცალკე ნაწილად არის ეს გამოყოფილი, აქაც ძალიან ხალხგასმით არის აღნიშნული, ну პირველი რაც მინდა უცდელ თქვა, რომ შესავალში, როდესაც ჩვენ თქვით, რომ 78% მოსახლეობის უჭერს ხარს, იქვე არის აღნიშნული, რომ ევროკავშირი მყარად დგას ისევე იგივე პოზიციაზე, რაზეც იდგა, რა ვიცი, 93 წლიდან ალბათ, ევროგაერთიანებიდან დღემდე, რომ ის მყარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ამ კუთხით არაფერი არ შეცვლილა. რაც შეეხება უშუალოდ კონფლიქტების ნაწილში, აქ განსაკუთრებით აღნიშნული ღირსია ის, რომ ის მხარდაჭერა, რაც მოდის ევროკავშირიდან იმ ახალი სამშვიდობო ინიციატივასთან დაკავშირებით, ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ ეწოდება მას, როგორც მოგეხსენებათ, ამ თვალსაზრისით ევროკავშირისგან სრული მხარდაჭერა, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება არაფორმალურ განათლებას, პროფესიულ განათლებას, ტრენინგებს, იგივე თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, მოცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ხალხგასმულად არის გამოტანილი შემთხვევები, რაც ხდება და განსაკუთრებით ესახება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებას, ის რომ შირი არის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის ფაქტი, რაც სამწუხაროდ ძალიან ნეგატიურად და ხშირ შემთხვევაში ფატალურად სრულდება ზოგიერთი ადამიანის შემთხვევაში, რადგანაც მათ არა აქვთ წვდომა ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე, ადგილზე არსებული სიტუაცია მათ და ის მდგომარეობა, რაც იქ არის, არა სრულია, ანუ ვერ ეხმარება მათ, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს მიხედონ. და ასევე აღნიშნულია ის განვითარებები, რაც ჩვენ გვაქვს ახალზე 2019 წლის აგვისტოდან, კერძოდ ის რაღაცა პრობლემა, მე ვიტყოდი, რბილად რომ ვთქვა, რომელიც უკავშირდება ჩორჩანა წნილისის მიმართულებით არსებულ სიტუაციას და კერძოდ იმ ბლოკპოსტებს, რომელიც იქ აღიმართა ჯერ ქართული მხარის მიერ და შემდგომ ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან.
და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულ, ასე ვთქვათ, ხარეზეც არის ლაპარაკი ის, რომ ერგნეთში იმართება ეს შეხვედრები და რომ გასულ წელს არც ერთი ჩატარებულა გალის მიმართულებით, ასევე იყო, ვიცით, ყველამ იქითაც და გამორიცხულია, რომ საჭიროება რაღაცების, ვთქვათ, ინფორმაციის გაცვლის მაინც არ იყოს, მაგრამ ეს არ მომხდარა, ესეც არის ნახსენები და თქვენ აღნიშნათ კიდეც, აღნიშნულია მთავრობის ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ სწორედ იმ მიმართულებით და ევროკავშირი არ არის ერთადერთი დასავლელი პარტნიორი საქართველოსი, რომელიც ცდილობს, რომ იმ მოქალაქეებისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვისთვისაც ეს, ვინც ახერხებს გარკვეულ კომუნიკაციას საქართველოს დანარჩენ ნაწილთან, იყვნენ ჩართულები მსგავს პროექტებში, როგორიც არის არაფორმალური სწავლება, პროფესიული განათლება, იგულისხმება ხოლმე ასევე მნიშვნელოვან წილად და ტრენინგები, რაც მათ რაღაც რაღაცებს გაუადვილებდა. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობები თქვენ სტუდიას, თქვენს მოყოლ.
დიდი მადლობა, გისმენთ.
და ერთი რამ თქვა, იმისათვის რომ ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის ასოცირების თუნ წევრი, თავი პირველი პრინციპი ეს არის, რომ თავობას უნდა უნდოდეს ეს. მე მესმის, რომ ხალხი გაბრაზებული, მაგრამ თავრობა აკეთებს ყველაფერს, რათა საქართველოს მოსახლეობა მტკვრას, რომ არა ევროკავშირს.
გმადლობთ.
აი მაგდენერმა რომ ალმას დარეკა. დიახ. ალმას დარეკა და თქვა, რომ მე აი ასეთი ოპერი წავდივარ. ისაა იმ ადამიანს ჩვენ უნდა გავუკეთოთ. იმიტომ იმას არ უნახი, რომ არ უნახია დანია. თვითონ დანიაში ადამიანი, დანიელი, ნორვეგიელი არ იყიდის ისეთ მანქანას, რომელი არც ექნება ამის მცდელობა. ჩვენ საშუალება არ აქვს, ჩვენ ზუმავთ იმისათვის, რომ გავიტანოთ თუნდაც ერთი დღე. ჩვენთან როდესაც ადამიანი თავრობა ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი ამბობს, რომ მე არ მაინტერესებს პრობლემაო, რადგან ის არის ნაციონალი, ან რა, ადამიანის უმედი უფლება იქნება დაცული. ადამიანთა უფლება და დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ასეთი სიტყვა უნდა თქვას? არა. როდესაც იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი თეატრულკიანი ამბობს, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი არ ითვალისწინებს სიცოცხლეზე დაჯით ღონისძიებას და მისლები ენდობენ მთავრობის რომელიმე სიტყვას, არა, ვერ ენდობენ. ასეთი დანიაში, აც ნორვეგიაში, მე ცხოვრობდი და ვიცი, აც იუსტიციის მინისტრისთვის და აც ადამიანთა უფლება და დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. ჩვენი მთავრობა ყველაფერს ცდილობს, რომ ჩვენ თქვათ უარი ევროპას.
დიდი მადლობა.
ჩვენი მთავრობა რომ მოინდომოს თითოეული ადამიანი გახდება ევროპელი. მაგრამ ჩვენ გვინდა ვიყოთ კორეელები.
რას და
ყველაფერს გვატყუებს, ჩვენ დამიწვიო სოფლიო ჩემპიონატი იყო კორეაში და იგენი ნინგას გონიათ, რომ ისინი სოფლიო ჩემპიონებია.
გასაგებია რომ კორეელებს გულის. კი ბატონო. მადლობა.
ევროპა ის არ არის. ევროპა არის.
გასაგებია, დიდი მადლობა.
მიკროფონს სამსახურზე. მომოდის სახში ფიქრობ სახლზე. ესა ევროპელი და ჩვენ ვართ სადაც.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ერთი თხოვნა მექნება ტექნიკური პატარა, რომ დაგვირეკავთ რადიოს ჩაუწიოთ ხოლმე იმ დროს და ტელეფონით თუ შესაძლებელია თქვენთვის, ან როგორც კი გაგცემთ ხმას იმ რადიოს რომ ჩაუწიოთ მაგ მომენტში, რომ უფრო კარგად გავიგონოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ამ ზარიდან გადავალ ბატონო, მაშინ იმ ნაწილზე რაც მსმენელმა ახსენა. რამდენად საკმარისია, თუ არ ვიცი რა დავარქვა. თქვენთვის საკმარისი ის აქტიურობა, რასაც იჩენს. თუ კი და ინიციატივას საქართველოს მთავრობა ევროინტეგრაციის კუთხით და რამდენად აქტუალურია ეს დღეს. მით უმეტეს ვიცით, რომ რაღაცები ბრიტანეთის გასვლას არ გულისხმობ, მხოლოდ იცვლება გაფართოებასთან მიმართებით თავად ევროკავშირში.
თქვენ წევრობასთან დაკავშირებით.
დიახ.
გავხდეთ რა თქმა უნდა შეკითხვა. პირველი რაც
გასგულის ხო, ცოტა გავედი ახლა ამემედან.
კი ბატონო, ნუ წევრობასთან დაკავშირებით დღეს პრინციპში ამაზე საუბარი არ არის, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, კი არის ხშირად ხსენება იმისა, რომ საქართველო არის და უნდა რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, მაგრამ მდგომარეობა ისეთია ქვეყნის შიგნით და უშუალოდ ევროკავშირში, რომ ამ ჯერზეთი თვითონ ევროკავშირის შიგნით გაფართოებასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე, მოცემულ ეტაპზე კონსენსუსი არ არის. არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგიერთი წევრი ქვეყანა მაგალითად ამბობს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა არამძდა არ უნდა იყოს განხილული, როგორც შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს წევრები, ეს ქვეყნები, რომლებიც მასში შედიან, გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, ყველანი ახალ ხედვას აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებით იმ ფორმატთან, რაშიც ჩვენ ვართ სხვა 5 ქვეყანასთან, 4 ქვეყანასთან ერთად. და დავინახავთ რეალურად თუ როგორ უყურებს ევროკავშირი საქართველოსთან და სხვა ქვეყნებთან, მაგალითად უკრაინასთან და მოლდოვასთან სამომავლო ურთიერთობებს. ამ კუთხით აქაც არის საუბარი ამ დოკუმენტში, რომ საქართველოს თავისი ხედვა წარმოადგენა თუ როგორ წარმოუდგენია სამომავლო ურთიერთობები ევროკავშირთან. ეს ორმხრივი პროცესია და ვნახოთ რას გაიზიარებს ევროკავშირი და რას არ გაიზიარებს. დღეს ამ ეტაპზე სერიოზული საუბარი და პროცესი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ნომინალურად დე იურე ზღადია დაწყებული არ არის და ის თუ როდის დაიწყება ამაზე პასუხი არავის არ გააჩნია.
და უფრო შორსაც ხომ არ დაიწყება თუ არა? ასევე იმ ფორმით როგორც წარმოგვიდგენია.
იმედია რომ დაიწყება, მაგრამ როდის დაიწყება ამაზე?
ხო, და თქვა რა?
ძანძნელია.
ხო, რა კონტექსტი იქნება
რა? არასერიოზული იქნება ამაზე
ვაპირებ. რა თქმა უნდა, ანუ დღეს ლაპარაკია კონკრეტულ ინსტრუმენტებზე, გზებზე, არხებზე, რითაც საქართველოს შეუძლია, ხო, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, რომ საქართველო არ შეიცვალოს მიმართულება და ასე ვთქვათ გააგრძელოს სვლა. აქეთ კიდევ გვაქვს ზარი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქაბატონო.
გამარჯობა,
გისმენთ თქვენ სტუმარს. ახლა აი ეს პრობლემა რო გადაიჭრეს, ტრანსპორტის პრობლემა და საერთოდ ქალაქი რო გასუფთავდეს და არ იქნეს ასეთი დანაგვიანებული ჰაერი, რომელიც რო შეამოწმა უცხელებმა 96% იყო რუსთავეზე დანაგვიანება ჰაერის, ამისათვის საჭირო არის არ შემოუშვათ ეს ძველი მანქანები. ესე იგი ზოგ ქვეყანა ქვეყანაში არის ასე რომ 5 წელზე ზევით მანქანა არ შემოდის და არიღებს თვითონ სახელმწიფო. მაგრამ ჩვენთან ეს არის ფულის კეთების საშუალება. აქ რაც უფრო ძველი მანქანა შემოდის, მით უფრო მეტი ფული კეთდება გინდა საბაჟოზე და გინდა თავრობის მიერ. იმიტომ არის თბილისში ასეთი მომრავლებული მანქანები. ამიტომ უნდა განვითარდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი. ტრანსპორტმა უნდა იაროს 5 წუთის შუალედით და საერთოდ მაშინ ხალხი უფრო დამშვიდებული იქნება და იმგზავრებს ამ ტრანსპორტს. მაგრამ იზ როდესაც ტრანსპორტ საათობით ელოდები და მეორე კიდე საშინელი საცობები არის ქალაქში და იმაში ურჩევნია იმ ადამიანს რომ თავის დანჯრეულ მანქანაში იჯდეს, ელოდოს საცობის დამთავრებას და ასე იმოძრაოს. საერთოდ მე თუ მკითხავთ, ქალაქში საერთოდ არ არის საჭირო მსუბუქი მანქანა. ეს უნდა იყოს ძირითადად სოფლებში და თითოეულ შეიძლება იყოს, ოღონ უნდა იყოს გამართული და რა თქმა უნდა ტრანსპორტი რო შემოიღეს, რომ აი ამ დროს დამთავრდება ეს ამ დროს მსუბუქი მანქანების, ამ დროს საწითო მანქანების, სად არის ეს პროგრამა, საერთოდ მუშაობს? მაგრამ აი ახლა რაც აკეთებენ, როცა მანქანა ასეთი გამონაბოლქვი და იმით არისო, იმას აჯარიმებენ და იმ ფულს იდებენ ჯიბეში. აი ეს არის, ამიტომ მუნიციპალური ტრანსპორტი უნდა განვითარდეს და უნდა იყოს ესე იგი მოძრაობა ყოველ 5 წუთში ერთხელ და არ უნდა უსწრებს ადამიანს საათობით ლოდინი.
კი ბატონო, მართალი ბრძანდები. დიდი მადლობა ზარისთვის. მოდით პირობას დავდება, შევთანხმდეთ ესე იგი ეთერში, რომ მიმდინარე კვირაში აუცილებლად დავუთმობ გადაცემას ტრანსპორტის საკითხებს. ვაპირებდი კიდეც და ყველას მესმის და ვხედავ, რომ ძალიან გვაწუხებს ყველას და ასევე მოსაზრებებიც გაქვთ და აუცილებლად დავუთმობ ეთერს ამ საკითხს. მინდა ისევ, რომელიც არის ნაწილი, რა თქმა უნდა, კიდევ ვიტყვი ასოცირების შეთანხმების, მაგრამ კიდევ ბევრი სხვა რამ არის და მინდა რომ რაღაცნაირად ხსენებით მაინც შევეხო იმ სხვა ნაწილებსაც. აღნიშნული არის და მნიშვნელოვანია, ჩვენ ახლახან ვილაპარაკეთ ასევე დეცენტრალიზაციის საკითხზე, სწორედ მაშინ როცა სტრატეგია გამოქვეყნდა. როგორც წესი ჩვენ სათერებში ზოგ მსმენელს ეს არ მოწონს, მაგრამ კრიტიკული ეს იყო, ესე ვთქვათ, ანალიზი ამ დოკუმენტისა, თუმცა ევროკავშირის ამ დოკუმენტში აღნიშნულია ეს ფაქტი. რა თქმა უნდა, სულ არ ქონას ჯობია რომ იყოს ასეთი სტრატეგია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობას, როგორც მნიშვნელობა, განსაკუთრებით კარგად იცის ევროკავშირმა ყველა თვალსაზრისით. დაწყებული, არ ვიცი, სოციალური საკითხების მოგვარებით, დასრულებული ეკონომიკის განვითარებით, ინკლუზიურზე რომ ლაპარაკობენ ხომ ხშირად, ყოფილი იქნება თუ ახლანდელი მინისტრები ეკონომიკის ინკლუზიურ განვითარებაზე, სხვაგვარად დეცენტრალიზაციის გარეშე, არ ვიცი, ეს წარმოუდგენელი მგონია. ეს ნაწილი არის, ვთქვათ, ასევე აღნიშნული ამ დოკუმენტში. ზარი გოქს ბატონო და მოგცემ საშუალებას ასევე რომ უპასუხოთ, სულ შემოგველია დრო ამას უკვე. დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
მშვიდობის თქვენ სტუმარს და
ძალიან მოკლედ უნდა მოახერხოთ. დიახ.
მოკლედ, ესე იგი თქვენ ჩამოთვალეთ რას უნდა შეეხოთ შემდეგ თემებში და მე მიჩვენია მაშინ დავიცავთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მარტო მანქანები არ გასაზრას იმ პრობლემას.
კი, თუ შეიძლება ხო.
ამ თუ წერილი ვერ შეიძლება, წერილი სპოილერია თუ წერილია და თავი რა არის ალბათონო მოკლედ გიგებს. კალბატონის წარმომადგენელი, რომელიც USAID-ენ იყო ცენტრთან დევ საიტზე, ესე გეუბნებია, რომ აქცებული თანხა 16 მილიონამდე გადმოიცა არჩევნების ჩასატარებლად არასამსახურებო და არასახელმწიფო პარტიებთან მიმართებაში, რომლის ნაწილიც უნდა მოატეხინონ ან კალბატონს, რაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ანტირუსულად მოაზრონე პარტიები პრაქტიკულად არ იყვნენ გამოყენებული ანტირუსული პოლიტიკის აჟიოტაჟის ასახებად. ასე თქვა, გოგირაკი გოგავავ, რაღაც ლაბორატორიის თავზე მომალე, პატრიოტის ფანმა და მართლა ესე თუ არა იქნება გაგვირქვიოთ.
კეთილი, ხო, სხვა თემას ეხება ესე, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. მეც მოვისმინე ეს ინტერპრეტაცია, ყოველს თავისი მოსაზრება აქვს, არ ყოფილა ასე და ვილაპარაკებთ მაგ ნაწილზეც არჩევნების პროცესში საერთაშორისო დახმარებაზე. როგორც იყო, ისე გრძელდება ეს პროექტი, როგორც იყო დაგეგმილი თავიდან, ხო, რა ვიცი, სხვა ინფორმაცია არ არის ყოველ შემთხვევაში. და ისე ვუბრუნდები თემას, 2 წუთი გაქვს რჩება სულ ბატონო, ანუ რა არის, რაიმე ხომ არ გამოგვრჩა, მე ხომ არ გამოგვრჩა შეკითხვებში და მთლიანობაში რომ შევაფასოთ, არ ვიცი ხე პროცენტულად ცოტა ისეთი შეკითხვა გამომივა. რამდენად იყენებს, რამდენად ახერხებს საქართველო ამ შეთანხმებით მონიჭებული ინსტრუმენტების გამოყენებას. ერთი რაც უნდა შეასრულოს და მეორე რაც მას შანსებს მიცემდა აქედან გამომდინარე.
პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. მეორე რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს საკითხი ხშირად წამოიწევს ხოლმე საქართველოში ზოგადად ამედიას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაში, მას შემდგომ როცა რაღაც დოკუმენტს დადებს ევროკავშირი ამასთან დაკავშირებით, რაღაცა ეს არის ყოველ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს არის ყოველდღიური რუტინა, რომელიც არ არის რაღაცა სახალისო სამუშაო, ნამდვილად საკმაოდ მოსაცხენის საქმეა, თუმცა შედეგი არის ძალიან ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში, სწორედ ის შეშფოთება და წუხილი რაც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს ძალიან ხშირად შეიძლება ჩვენ ამ გზაზე დაგხვდეს წინ. ეს არ არის გზა, რომელიც რაღაცა ჩვენ გავდივართ მხოლოდ, ჩვენზე ადრე გაიარეს სხვა ქვეყნებმა და ხშირ შემთხვევაში თუ კი იმ ქვეყნების გამოცდილებას გავითვალისწინებთ, მათაც არ ქონდათ ასე ვთქვათ იავარდით მოფენილი ეს გზა, მათაც ძალიან ხშირად ქონდათ ის პრობლემები, რაზეც იყო საუბარი, მაგრამ დღეს ისინი ბევრად უფრო წინ არიან, ვიდრე და ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე ვართ ჩვენ.
იმ რუტინაშია გასაღები სხვათა შორის, იმ რუტინულ შრომაში, რომელიც ყველაზე მოსაწყენია, მაგრამ რას ვიზამთ. ძალიან დიდი მადლობა ბანო ჩხიკვაძეს, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა.
be the same. Cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need.